Alle vores medarbejdere er desværre optaget. Vent venligst. Du venter nu som nummer 47 i køen. Tak for din tålmodighed. Tålmodighed, ja, det er denne søndags tema. Og det har jeg valgt, fordi jeg selv er meget udfordret på det område. Og i dag skal vi sammen kigge på fire dele. Hvad siger Bibelen om tålmodighed? Vi skal møde en mand, der måtte vente i mange lange år. Og vi skal fra ham, Josef, gå op til vores hverdag og se, hvorfor er tålmodighed vigtig i dag. Og så vil vi også se på, hvor tæt tålmodighed er sammenknyttet med håb. Tålmodighed, hvad er det egentlig? Nogle deler ordet op i tål og modighed. Mod til at tåle, at alting ikke kommer lige, når vi ønsker det. På dansk er tålmodighed et naboord til langmodighed og udholdenhed, og der er et vist overlap mellem de ord. Men hvordan har vi det selv med at vente? Jeg tror, vi alle sammen har prøvet den her. Og vi har ventet så mange gange og så længe. Og heldigvis har man jo sin telefon, så man kan kigge ned i og få lidt adspredelse, mens man står i køen. Og da vi skulle vaccineres, så skulle man også vente 15 minutter bagefter, før man måtte gå. For nogen var det næsten værre end at blive stukket. Så det er svært at være tålmodig. Men hvad siger Bibelen om tålmodighed? Der er masser af steder, men jeg har valgt fire, som vi skal se på. Der står i Galaterbrevet, at Helligåndens frugt er, og så kommer der en hel række, og en af dem er tålmodighed. Hebræerbrevet skriver, dem som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Og et par vers længere henne, så ventede Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Og i prædikeren står der, at tålmod er bedre end hovmod. Og det med at gå fra hovmod til tålmod, det ser vi i et af Bibelens eksempler, Josef. Josef er ikke den Josef fra Josef og Maria i Betlehem, men det er den Josef, som vi møder helt tilbage i det gamle testamente. Han var oldebarn til Abraham. Abraham fik Isak, som fik Jakob. Og Jakob fik et hav af sønner, og på et tidspunkt kom der en lillebror, som hed Josef. Han var uden situationsfornemmelse, fuldstændig. Han blev møgforkælet af sin far. Han blev forfordelt. Det var hans yndlingsbarn, Josef. Og han var simpelthen så usympatisk, den dreng. Og hans brødre, de går fra at være sådan irriteret på ham, til at være misundelige. Og efterhånden udviklede der sig et decideret had, som går så vidt, at de på et tidspunkt, hvor han er ude på marken sammen med brødrene, så vælger de, lad os gøre det af med ham. Vi har fået nok. Og det vælger de så ved at gøre, ved at sælge ham til en forbipasserende karavane, der er på vej til Egypten. Og her bliver Josef solgt videre og ender som slave hos en stor mand, der hedder Potifar. Han så potentialet i Josef, og han forfremmede ham, så Josef til sidst ender med at have ansvaret for alt i Potifars hus. Hans bedrift, hans marker, hans husholdning, alt er Josef ansvarlig for. Og der står, at Gud velsignede hans arbejde, og at han gjorde det godt. Men det var ikke kun Potifar, som havde fået øje på Josef. Det havde Potifars hustru også. Og hun ønskede at forføre ham, og hun lægger an på ham adskillige gange, og hver gang siger Josef nej, og det bliver efterhånden så vedvarende, at hun på et tidspunkt virkelig er insisterende. Og der vælger Josef at flygte. Det er faktisk meget mandligt at flygte, når man bliver fristet. At flytte sig fysisk fra fristelsen og gå væk. Og han går ikke bare væk, han løber. Men hun bliver rasende, og hun griber ud efter ham og får fat i hans kjortel, mens han spurter væk derfra, fordi han ikke ønsker at synde imod Gud. Men med kjortlen som bevis, går hun så til Potifar og siger, se, din slave vil voldtage mig, og kun fordi jeg råbte og skreg, så løb han. Men Potifar kunne jo se kjortlen, og han tror hendes historie. Og fra at være den højeste i Potifars hus, ender Josef i fængslet. Uden retssag, uden dom, på ubestemt tid, på grund af falske anklager mod ham. Der sidder han i mange lange år og venter. Vi hører ikke så meget om, hvad han tænker, men jeg kan ikke forestille mig andet, end han nogle gange har tænkt, Gud, hvor er du henne, og hvad laver jeg her i så mange år? Hvordan kunne han have tålmodighed? Jeg ved det ikke, men jeg tænker, at hans far Jakob måske har fortalt noget om sit eget liv til sin dreng, mens han stadigvæk var hjemme hos sin far. Og delt noget af sin egen livserfaring om, hvordan det var for Jakob at være på flugt i årevis fra sin bror Esau. Og hvordan Jakob kæmpede mod Gud. Jeg ved det ikke, men måske har Josef tænkt på nogle af de fortællinger, hans far muligvis har delt med ham. Men han venter, og han venter, og der sker tilsyneladende ingenting. Før at han en dag, meget uventet, bliver kaldt op, ikke bare til Potifar, men til selveste farao, der rygtet er gået, at der sidder en i dit fængsel, som kan tyde drømme. Og farao havde haft en drøm, som han var sikker på, havde en speciel betydning. Og Josef forklarer farao, at det er Gud, der tyder drømme. Men Gud har sendt mig den her drøm med et meget vigtigt budskab om, at der rammer en massiv hungersnød, som vil vare i 7 år. Den vil ramme hele området. Men inden da kommer der 7 gode år, hvor I skal indsamle foråret og gøre jer klar. Og farao lytter til Josefs forklaring af drømmen, og han handler. Og han gør Josef til den øverste befalende i hele Egypten, direkte under farao selv. Josef får ansvaret for al logistikken med at få forberedt de her enorme forrådslager, få folk til at samle ind og få det opbevaret forsvarligt, så det kan holde i den periode, der nærmer sig med voldsom hungersnød. Og hungersnøden er ikke kun i Egypten, den breder sig til hele området og bliver også aktuel hjemme hos far Jakob og alle brødrene. Og på et tidspunkt sulter de så meget, at de bider i de sure æble og drager afsted til Egypten for at købe korn der. Der er gået over 20 år, siden at Josef så sine brødre forsvinde i horisonten, da han blev ført væk af karavanen. Og til han ser dem dukke op i køen, neden for tronen, af alle de mennesker, som kom for at købe korn. Vi ved ikke, om brødrene har ændret sindelag i den tid, der er gået. Men vi ved, at Gud har arbejdet i Josefs hjerte. Og da han genser sine brødre efter de her mere end 20 år, så læser vi i 1. Mosebog 45, at Josef, han siger, jeg tror lige, at vi prøver den anden. Josef sagde til sine brødre, jeg er Josef, lever min far endnu? Men hans brødre var ude af stand til at svare ham, så forfærdet blev de. Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom hen til ham, sagde han, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I har solgt mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år. og der vil gå 5 år til, uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live. Hvor usympatisk Josef end har været som ung, så møder vi her en Josef, som gennem alle de mange år i Egypten har oplevet Guds trofasthed, og som har fået en tålmodighed og en stærk tillid til, at Gud suverænt griber ind. Men ligesom Josef, så har vi også brug for tålmodighed i vores hverdag. Alle store og væsentlige ting tager tid. Det tager 9 måneder at blive mor. Nogle gange tager det mange år, plus 9 måneder. Det tager 25 år at nå til sølvbrylluppet. Alle vigtige ting i livet tager tid. Og hvis I kigger på billederne, kan I se, at tilgivelse er en af de ting, der tager tid. Venskab tager tid. Kærlighed tager tid. Man kan ikke skynde sig med kærlighed. Sorg tager tid. Og opbygning af tillid tager tid. Tid er måske den største gave, vi kan give til hinanden. Men det er svært at vente, især når vi ikke ved, hvornår vores ønske bliver opfyldt, eller om det bliver opfyldt. Jeg er vokset op i en stor familie, og har altid ønsket mig at blive gift og få min egen familie. Det skete bare ikke lige. Jeg var 31 år, før jeg blev gift. Det var ikke let at vente så mange år, og uden at vide, om det nogensinde ville ske, eller hvornår det ville ske. Så jeg siger ikke, at det er let at være tålmodig. Men nogle gange har vi det næsten sådan, at vi siger, at Gud gør mig tålmodig, men gør det nu. Og det er en lidt, måske en lidt farlig bøn. Fordi når vi beder om tålmodighed, så sender Gud nogle gange nogle sløve padder på vores vej, for at vi kan øve os i tålmodighed og lære tålmodighed. Man kan lære rigtig meget af sine medmennesker. For eksempel, hvor meget tålmodighed du har. Jeg tror, tålmodighed er en form for åndelig bremsevæske i vores liv, som forhindrer en direkte kollision med vores medmennesker. Hvad skal der til, kan vi spørge. Jeg vil gerne vente om, hvor lidt skal der til. Hvem kan du vælge at være tålmodig overfor? Tror jeg lige, vi fik lavet lille op for hurtigt. Er det en langsom gammel faster? Er det et barn, der kæmper med selv at tage flyverdragten på, og det tager sin tid? Eller er det en sløv teenager, som kun kan huske én besked ad gangen? Eller er det hende, der sidder ved siden af dig her i kirken i dag, som faktisk kom lidt for sent til gudstjeneste i dag? Kan du sende et, hvor er det dejligt, at du er her, smil, frem for de løftede øjenbryn? Hvor lidt skal der til? Du kan lige tænke over et øjeblik om, hvilken lille konkret handling, der skal til i dit liv. Men er Gud i virkeligheden lidt sløv? Tak. Ja. Og det er nemlig rigtigt. For selvom hans timing ikke er ligesom vores, så er han ikke sløv. Han har bare en anden tid, end vi har. I 4. Mosebog står der, Herren er langmodig. Det er et andet ord for tålmodig. Og i 2. Peters brev 3 læser vi, Herren nøler ikke, men han har langmodighed med jer. Tænk på, hvor tålmodig Gud har været med sit folk Israel op igennem hele historien. Gang på gang vendte de ham ryggen, Og gang på gang møder han dem med tilgivelse og genoprettelse. Sådan har han også været tålmodig med mig og med dig. Uendelig tålmodig. Derfor må vi også have tålmodighed med hinanden. Og Gud er ikke sløv. Han griber ind, og der sker noget. Esajas 60 siger, når tid er inde, vil jeg fremme det i hast. Gud kan godt få tingene til at rykke og til at falde på plads i hast, når tid er inde. Men tålmodighed er ikke en passiv stillstand. Tålmodighed er faktisk aktiv kamp. Vi synger i julesangen, julebud til dem, der bygge, der synger vi, fred til at stride vores strid med mod. Fred til at vente på enden god. Fred til at stride, det er jo en kontrast. Men det viser, at vi kan have fred midt i striden, for det ender godt. Venner, vi er på hold med ham, der har sejret. Og det er fantastisk. Det kan godt være en lang og en hård kamp. Men Gud griber ind. I den her kamp, hvor vi tålmodigt må vente, hvor der tilsyneladende ikke sker noget, der ser troens øjne anderledes. For tålmodighed har håbet som følgesvend. De er fast knyttet sammen. I Jakob 5:7 står der, vær tålmodig indtil Herrens komme. Og i børnekirken, så lærer vi bibelvers med vores hænder. Der er 5 ord i det her vers, så det passer perfekt. Det er Guds hånd. Vær tålmodig indtil Herrens komme. Man kan se, der er nogle børn, som har fanget den. De voksne, det tager lidt længere tid. Men vær tålmodig indtil Herrens komme. Håbet, det er det, der er tålmodighedens basis. Uden håb er det umuligt at være tålmodig. Og det håb, det er ikke bare sådan noget ønsketænkning. Vi håber, det går. Nej, det er et fast og urokkeligt håb, som bygger på, at Gud har kontrol. Han har al magt i himlen og på jorden, og vi er ikke glemt. Jesus kommer igen og genopretter, og det er vores klippefaste håb. Det er et opstandelseshåb. Det er et levende håb. Her har vi et meget begrænset syn. Og vi ser kun delvist Guds billede. Men der skal vi se. Når man sår frø i sin have, så går man og kigger, om der sker noget. Men miraklet er jo nede i jorden. Og de her gulerødder, hvis de skal blive gode, så skal de blive i jorden og vokse. Vi venter og vi venter. Men hvis vi vil være sikre på, at guleroden vokser godt, så skal vi ikke rykke op i den og kigge efter. For så ødelægger vi det hele. Man kan ikke plukke frugterne før tid. Og nogle gange drager vi forhastede konklusioner og træffer forkerte beslutninger, fordi vi ikke har tålmodighed til at vente på, at Gud griber ind. Vi tænker i dage og måneder og år, men Gud tænker i, når tid er inde, og han tænker i rette tid. Frugt eller gulerødder kan ikke forceres frem. Vi kan ikke skabe åndens frugt i vores liv, men det er Helligåndens gerning. Jeg læste for nylig følgende sætning i en bog, som jeg ikke har kunnet glemme. Vi er ikke kaldet til at have succes, men til at bære frugt. Vi er ikke kaldet til at have succes, men til at bære frugt. Det er meget langt fra den måde, vi bliver vurderet og målt i verden, hvor synlige resultater, performance, fremgang er det, der tæller. Men at bære frugt, det handler om, hvilken personlighed og hvilken indre karakter vi har. Det er ikke, hvad vi udretter, men hvem vi er og hvordan vi lever. Om vi ligner Jesus og har hans sindelag. Mange af Bibelens store helte havde seriøst ikke meget succes her på jord. men deres liv bar frugt, og deres liv inspirerer os den dag i dag. Hvor ender det så? Vi ved ikke, hvordan vores liv her på jorden ender, men vi ved, at vi har et evigt håb i himlen. Der skal vi se ham, som han er. Og der er der ikke brug for mere tålmodighed og udholdenhed. Verset hed jo, vær tålmodig indtil Herrens komme. Der skal vi se, hvad vi troede her. Men indtil det sker, så er vi nogle gange så pressede, at vi næsten mister tålmodigheden. Både med os selv og med Gud. Og dermed også mister håbet. Der har vi brug for hinanden. At der kommer en medvandrer og hjælper os. Og som genantænder håbet, når håbet er slukket. Nogle gange har vi virkelig brug for andre til at indgyde os mod. Og her er det kristne fællesskab helt fantastisk. Ikke fordi vi skal fortælle hinanden, at det går nok alt sammen. Men fordi vi skal opmuntre hinanden med de sandheder, vi finder i Guds ord. I de sidste halvårs tid har jeg selv blevet opmuntret meget konkret af, at der var andre, der sendte en sms eller ringede og delte et vers fra Bibelen, som faldt på et tørt sted i mit hjerte, og som blev til glæde og opmuntring. Vi kender måske godt Guds løfter, men nogle gange har vi brug for en soufflør, der visker de ting og de sandheder, som vi godt kender, men som vi var lige ved at glemme. Vi kan ikke lukke mørket ude, men vi kan lukke mere lys ind. Det var en sætning, der faldt i en interview med en ældre mand, og jeg blev så glad ved at læse det her. Hvor er det fantastisk, at mørket, det kan vi ikke lukke ude, men vi har mulighed for at lukke mere lys ind. Lad os tage en pause til sidst, hvor vi lige tænker over, hvem kan jeg håbe for? Hvem kan jeg hjælpe med at lukke mere lys ind? Lad os sidde et øjeblik i stilhed, inden jeg slutter i bøn. Jesus, vi takker dig for din uendelig tålmodighed med os, og fordi at du griber ind, også når vi nogle gange ikke ser det. Tak for opstandelseshåbet, som gør, at vi kan holde fast, også når der er modgang. Og jeg beder dig, Helligånd, om også i dagene, der kommer, og minder os om, hvem du tænker, at vi kan være en opmuntring for. Hjælp os til at vandre sammen og opmuntre hinanden. Tak, Herre Jesus. Amen.